Яхиядан беренче хат. 5-нче бүлек. Мәңгелек тормыш Аллаһы угылында. Гайсаның мәсих булуына иман итүче һәркем Аллаһыдан туган. Һәм атаны яратучы һәркем баласын да ярата. Без Аллаһы балаларын яратуыбызны, Аллаһыны яратуыбыз һәм әмирләрен үтәвебез аркылы төшенәбез. Аллаһыны яратуыбызны әмирләрен үтәвебез белән күрсәтәбез. Әмерләре авыр түгел. Чөнки Аллаһыдан туған һәммә кеше дөньяны жиңә. Бу жиңү безнең иманыбыз ул. Гайсаның Аллаһы угылы булуына инанучы дөньяны жиңүче булмый кем булсын? Ул Гайса Мәсих шумдырылуының суы һәм үлеменең каны аша килгән. Су аша гына түгел, бәлки су һәм кан аша килгән. Бу хакта рух шаһитлык бирә. Чөнки рух хакыйкат ул. Шаһитлык бирүче өчәү бар. Рух, су һәм кан. Өчесе дә бер үк шаһитлык бирә. Без кешеләр шаһитлыгын кабул итәбез. Ә Аллаһның шаһитлыгы бөйгерәк. Бу Аллаһы шаһитлыгы. Ул үзенең угылы хакында шаһитлык бирде. Аллаһы угылына иман итүченең үзендә шушы шаһитлык бар. Аллаһыга иман итмәүче аны ялганчы иткән була. Чөнки Аллаһының үз угылы хакында биргән шаһитлыгына ышанмады. Ул шаһитлык исә шуннан гыйбарәт. Аллаһы безгә мәңгелек тормыш бирде, һәм ул тормыш аның угылында. Аллаһы угылы барның тормышы бар. Аллаһы угылы булмаганның тормышы юк. Мин моны сезгә, Аллаһы угылы исеменә иман итүчеләргә, үзегезнең мәңгелек тормышыгыз барлыгын белегез дип яздым. Аллаһы каршында шундый ышанычыбыз бар. Аның ихтыяры буенча нәрсәне генә сорасак та, ул безне тыңлый. Нәрсәне генә сорасак та, аның безне ишеткәнен беләбез икән, сораганыбызга ия булуыбызны да беләбез. Әгәр берәү имандашының үлемгә китерми торган гынах кылуын күрә икән, дуа кылсын. Һәм Аллаһы аның имандашына тормыш бирәчәк. Моны мин үлемгә китерми торган гынах кылучылар хакында әйтәм. Үлемгә китерә торган гынах бар. Мондый гынах өчен дуа кылыгыз дип әйтмим. Һәр явызлык гынах, әмма бөтен гынах та үлемгә китерерлек түгел. Аллаһыдан туганнарның гынах кылмавын без беләбез. Аларны Аллаһыдан туган угыл саклый. Һәм явыз иблис аларга кагыла алмый. Без үзебезнең Аллаһыдан булуыбызны, ә бөтен дөньяның исә явыз иблис хакимлегендә булуын беләбез. Аллаһы угылының килгәнен һәм хакыйкый Аллаһыны таныр өчен безгә аң биргәнен дә беләбез. Һәм без хакыйкый Аллаһыда, аның угылы Гайса Мәсихтә яшибез. Ул хакыйкый Аллаһы һәм мәңгелек тормыш. Балаларым, үзегезне ялган илаһлардан саклагыз.